cartea profetului Isaia, capitolul 9, vom citi primele 7 versete. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinarea, nu iau acelui ce asuprea, ne-ai sfârmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtate în învărmășana luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. În centru sărbătorii stă unul și același, Iisus Hristos, mărit să fie El. Am citit cartea profetului Isaia, am citit o porțiune din capitolul 9, o profeție pe care Isaia a făcut-o cu aproape 700 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. În Genesa, Iacov își binecuvintează fiii și Iuda spune că este cel din a cărui seminție și familie va veni Shiloh, adică Domnul Iisus. Și aș putea să continui cu acea carte a numerilor, unde Balaam zice, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El va străpunge laturile Boabului și va nimici pe toți fiii lui Set. Și face trimitere la steaua pe care au văzut-o și magii și care, de fapt, dincolo de ea, în evidenția pe Domnul Iisus Hristos. Pot să continui cu multe prorocii, dar vreau să mă opresc în această profeție pe care a avut-o Isaia. Isaia vede pe Domnul Iisus Hristos și, în mod deosebit, am să mă opresc la versetul 6 și 7. Îl vede pe Domnul Iisus și nu-l vede de data aceasta ca o jertfă, nu-l vede ca un miel, el privește la Domnul Iisus cu sute de ani înainte și îl vede ca unul care vine să domnească. Nașterea Domnului Iisus Hristos a avut loc într-o plină perioadă când Cezar August înflorea mai mult ca oricând. Cezar August, cel în timpul căruia s-a născut Domnul Iisus Hristos, a fost primul împărat roman. Până atunci, ținuturile Imperiului Roman aveau în frunte mari conducători și domnitori. Abia mai târziu avea să se transforme în împărăție acest imperiu și Cezar August să devină împărat. El s-a născut în anul 63 înainte de Hristos. Numele lui a fost Gaius Iulius Octavianus. În anul 44 preia conducerea imperiului de pe poziție de domnitor. În anul 31 el este transformat de către mai mari senatului roman în împărat. Și nu numai că este numit împărat, dar îi se acordă titlul de Augustus, care tradus însemnează cel venerabil. El devine un venerabil, el primește un nume venerabil, dar nu se mulțumește cu atât. Una din lunile anului o schimbă ca denumire și îi dă numele lui. Luna Sextilist, luna a opta, o înlocuiește cu numele său de August. De numele lui se leagă luna August, luna Belșugului, așa cum este numită în terminologia populară. Domnește până în anul 14 după Hristos și el a fost inițiatorul păcii în Roma. De el se leagă atâtea lucruri frumoase și realizabile. N-a fost mulțumit ca împărat, n-a fost mulțumit ca un om căruia i s-a acordat multă cinste, a pretins să fie și preot, chiar dacă era un preot păgân și el era Pontifex Maximus, adică marele preot. Avea slujbă de preot, avea slujbă de împărat și pretindea că este și văzător. Dincolo de toate acestea, a mărit foarte mult Imperiul Roman până la Dunăre. Cezar August a consolidat granițele, a asigurat pacea în zona mediteraneană, de acolo și expresia Pax Romana, pacea romană. El a ridicat foarte mult morala în Imperiu. A fost cel ce a pus bazele mai mult ca oricând pe dogma moralei, chiar dacă nu era vorba de o dogmă a moralei creștine. El a luptat pentru ocrotirea familiei și infidelitatea era pedepsită până la mutilare. El a fost omul care a știut să atragă în visteria Imperiului mult tezaur, a stabilit impozite și taxe în funcție de averi și câștiguri. Nașterea Domnului Iisus Hristos are loc tocmai într-o perioadă de înflorire și, dacă vreți, trimiterea fiecăruia în cetatea lui natală nu era un motiv decât întocmirea acestor liste pentru a putea aduna cotizațiile, pentru a putea aduna impozitele de la fiecare. Izraeliții erau controlați atât de dregătorul Quirinus, care era în Siria, cât probabil și de alții. Irod, chiar dacă ar fi vrut multă independență, era vasal Siriei, Egiptului și în mod deosebit Romei și era verificat în cele mai mici detalii. Știți că poporul lui Israel, în sărbătorile lor, aveau și anul veseliei, când fiecare trebuia să intre în drepturi depline a proprietății unor pământuri, case, pe care le-au pierdut între timp. Și tocmai de aceea fiecare a fost trimis acolo, în satul lui Natan, pentru că era un înalt grad de dificultate de a stabili ce proprietăți are, care este nivelul sau valoarea proprietăților și fiecare trebuia să se înscrie acolo în localitatea lui Natan. Mântuitorul Iisus Hristos vine în lumea noastră în plină epocă augustană și Iisus se naște în această epocă, dar se naște, după cum zice profetul Isaia aici, ca un domn. El este domn al păcii. Are câteva caracteristici minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Dar în mod deosebit, Isaia subliniază că Iisus Hristos, venind în lumea noastră, n-a venit să aducă pacea romană, n-a venit să aducă pacea stabilită de către Națiunile Unite, n-a venit să aducă pacea pe care ONU se luptă atât de mult să o mențină și vrea ca balanța să fie în echilibru până în zilele noastre și oricât va fi în lume pe pământ să fie pace. Nu, el a venit să aducă o altă pace și a zis: vă dau pacea mea, vă las pacea mea, o pace pe care lumea nu o poate da, o pace care rezistă în toate conjuncturile, în toate împrejurările, în toate situațiile vieții. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a născut, vreau să vă spun că cei mai mari împărați au fost doi odată în lume. Era Cezar August, primul împărat a Imperiului Roman, și a venit cel de-a doilea împărat, cel ce este împăratul împăraților și domnul domnilor, mărit să-i fie numele. Cei doi împărați nu s-au întâlnit niciodată, dar împărățiile lor aveau să se ciocnească puternic una cu cealaltă. Împărăția lumii era domnită de Cezar, împărăția lui Dumnezeu însă era împărăția pe care Mântuitorul Iisus Hristos a venit să o întemeieze. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 18, cu versetul 36, ni se spune așa: că împărăția mea nu este din lume, zice Iisus. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar împărăția mea nu este de aici. El a pus bazele unei împărății și Pavel definește împărăția aceasta în epistola către romani, zicând că ea nu-i mâncare și băutură cum cred unii, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Pentru împărățiile pământești unii și-au lăsat vetrele, și-au lăsat localitățile, și-au lăsat țările, și-au mers în Statele Unite, în Canada, în Australia, Noua Zeelandă. Alții sunt plecați prin Europa Occidentală pentru o mâncare, o băutură, pentru un confort și pentru o situație mai bună. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să dea pace inimii noastre, să pună bazele unei împărății și împărăția aceasta nu constă în lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor. El s-a născut să pună bazele unei împărății eterne și veșnice, împărăție care este axată pe trei mari coordonate: neprihănire, și mă rog Domnului să dea neprihănire în lume, pace, și fie ca Dumnezeu să dea pace în fiecare inimă, în fiecare familie, în fiecare biserică, în societatea noastră, între popoare. Și apoi Dumnezeu să ne dea bucurie, pentru că bucuria e mai presus de orice, bucuria mântuirii. Pentru a pune bazele împărăției și pentru a-și întări împărăția, Cezar August a luptat cu legiunile sale militare. Vreau să cred însă că Domnul Iisus Hristos, așa cum scrie în Matei în capitolul 26, are o altă armă. El nu luptă cu legiuni. Domnul Iisus Hristos luptă prin cuvântul său. Și auziți ce spune Domnul. Atunci când Petru vrea să-l apere, Domnul zice: crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu să îmi pună la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Prin cuvântul pe care îl pronunță, prin rugăciunea care o rostește, prin puterea care o are, pentru că era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, își putea rezolva problemele fără legiunile lui Cezar August sau alte legiuni din lumea aceasta, pentru că lui se supun îngerii din ceruri, pentru că El este Dumnezeu, pentru că toată oștirea cerească îl recunoaște, pentru că e Domnul domnilor și Împăratul împăraților, pentru că El pentru o vreme a venit în lumea noastră, dar nici măcar un an sau o lună sau o săptămână nu și-a pierdut calitatea de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca Dumnezeu și rămâne Dumnezeu. Spuneam că Cezar August s-a vrut pe sine însuși, dacă nu Dumnezeu, să se numească măcar semizeu. Domnul Iisus Hristos a venit și a venit ca Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 7, ni se vorbește despre dumnezeirea Lui, ni se vorbește despre oficiile Lui, ni se vorbește despre mijlocirea Lui înaintea Tatălui pentru noi. El este Dumnezeu, slavă Lui! August Cezar era un mare diplomat, era subtil, învăța pe oameni ceea ce credea el că trebuie să învețe. Iisus Hristos a venit însă fiind modelul învățăturii. El a venit să fie adevăr și a venit să învețe pe discipolii săi ce este adevărul. Toți cei ce sunt al lui Iisus Hristos astăzi trebuie să trăiască în adevăr. Și ei își îndreaptă privirile spre marele lor dascăl, spre marele lor învățător, spre marele model, spre marele Dumnezeu Iisus Hristos. De aceea s-a întrupat în lume, de aceea s-a făcut om, de aceea a îmbrăcat o stare trupească ca a noastră, pentru ca să avem un model, pentru ca să stea mijlocitor între noi și Dumnezeu, pentru ca să se depună într-o zi jertfă pentru păcatele noastre. El este modelul trăirii în viața noastră pământească. Și autorul epistolei către evrei zice: ațintiți-vă privirile la marele apostol și episcop a sufletelor voastre, adică la Iisus, care pentru prețul ce era pus înainte a disprețuit rușinea, a suferit crucea și șade la dreapta lui Dumnezeu. El este modelul tuturor celor ce vor să ajungă într-o zi la dreapta lui Dumnezeu. El este modelul de suferință, El este modelul de trăire, El este modelul de smerenie. Domnul Iisus Hristos n-a venit într-un palat. Domnul Iisus a ales un loc sărăcăcios, o iesme. Întotdeauna Dumnezeu când alege, alege în lucrurile de jos. Nu s-a născut dintr-o prințesă, s-a născut dintr-o fecioară curată. N-a venit din seminția lui Cezar August. El a venit pe linia seminției lui David, care și el a fost un păstor de oi, care și el a venit din zona Betleemului iudeii. August domnește peste oameni și Iisus Hristos mai degrabă îi slujește pe oameni. Ați văzut un împărat care să slujească împărăția? Ați văzut un împărat care să se pună la dispoziție ca slujitor mai mult decât domn? Cezar August a domnit, Iisus a slujit și într-o zi s-a plecat la picioarele ucenicilor, s-a încins cu un ștergar și a început să le spele picioarele și apoi să le șteargă, coborând până acolo, încât să facă o lucrare echivalentă cu lucrarea robului dintre străini. În poporul lui Israel, chiar dacă unul era rob, dacă era rob din Israel, nu putea fi obligat să spele picioarele stăpânului. Picioarele stăpânului putea să le spele numai robul dintre popoarele străine. Iisus Hristos a coborât pe treapta robului dintre străini și a spălat picioarele ucenicilor. Un împărat care a venit să slujească, nu să îi se slujească. Matei 20:28. Iisus Hristos este cel ce a folosit întotdeauna adevărul și este adevărul, în timp ce împărații de astăzi, și nu mă îndoiesc că și Cezar August, unor a folosit minciuna. Trăim și plutim într-o lume a minciunii. Oamenii s-au obișnuit să mintă de mici și copilul mic care abia se ține pe picioare știe să mintă și să spună lucruri neadevărate. Nu știu cât este de adevărat, n-aș vrea să spun și o minciună, dar am citit odată o statistică privitor la minciună și se spunea că un om cu pregătire medie spune 6 minciuni pe oră. Și m-am gândit câte spune în 10 ore, 60 de minciuni, da într-o lună, da într-un an, da într-o viață. Ei, Hristos a venit să fie adevărul absolut, a venit să strălucească adevărul Lui și să fie un soare strălucitor. Și toți cei ce privesc la El să-și primească lumina de la El, așa cum stelele, așa cum luna, așa cum o mulțime de aștri își primesc lumina de la soare, așa creștinii își primesc lumina de la Hristos. Dacă Domnul Hristos, împăratul nostru, este adevărul absolut, toți creștinii, toată societatea creștină ar trebui să strălucească în adevăr. Și trist, dacă stăm să analizăm viața noastră astăzi, câte minciună, câte diversiune, câte derutări, câte cuvinte cu două înțelesuri și te întreb, suntem creștini? Iubiți creștini, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu uitați, Domnul Iisus Hristos a fost modelul de adevăr absolut și desăvârșit. El a venit să învingă minciuna, să dea la o parte ura, să împrăștie întunericul, să distrugă răul și păcatul, să pună bazele unei împărății noi. Împărăția lui s-a ciocnit frontal cu împărăția lui Cezar August. Într-o lume coruptă și mizerabilă, într-o împărăție unde domina păcatul, chiar dacă uneori au fost impuse anumite principii morale prin forță, a venit cel ce avea să aducă sfințenia, neprihănirea, lumina, adevărul, pacea și El este Domnul Păcii. Asta sărbătorim. Asta este momentul plin de bucurie pe care îl are Biserica Creștină, pentru că cel ce a adus, dacă vreți, starea aceea înaltă de trăire dumnezeiască, n-a fost nici Avram, n-a fost nici Isaac, nici Iacov, nici Isaia, n-a fost nici un profet, a fost Domnul Iisus Hristos. August a fost cel ce, pentru a domni, a adunat în jurul lui multe minți luminate. Domnul Iisus, zice Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 1 cu versetul 28, că a ales lucrurile slabe ale lumii să facă de rușine pe cele tari. Domnul Iisus Hristos a înconjurat cu 12 ucenici. Nu făceau parte nici din cercul de intimitate și prietenia lui Irod, nu mai vorbesc de Cezar August. Erau niște oameni simpli. Pe unii i-a luat de la mreajă, de pe malul mării. Pe altul l-a chemat de la vamă. Și fiecare a avut specificul lui foarte modest. Dar în Hristos toți aceștia au primit valori deosebite. Temelia Bisericii lui Iisus Hristos are să fie așezată pe învățătura celor 12 apostoli. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1 cu versetul 1, scrie: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Iisus Hristos, Dumnezeu Iisus, s-a făcut trup și a locuit printre noi. Pe paginile Scripturii găsiți că Domnul Iisus are 25 de nume. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul omului, El este Hristosul, El este Mesia, El are o mulțime de nume. Acolo sus în cer, numele Lui este Cuvântul. La început a fost Cuvântul și era acolo în cer împreună cu Dumnezeu. Cuvântul ăsta s-a întrupat ca să poată fi accesibilă intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu și ca să ne putem apropia noi de El și să avem modelul. S-a întrupat, a venit în lumea noastră. Dar zice Ioan în întâia sa epistolă, în capitolul 5 cu versetul 7, că sunt trei care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Acolo în cer numele Lui nu s-a schimbat. Chiar dacă e Dumnezeu și chiar dacă e Fiul lui Dumnezeu și chiar dacă este a doua persoană în Trinitate, numele Lui rămâne Cuvântul. Cuvântul Dumnezeu s-a făcut trup venind de lumea noastră. Porunca înscrierii a fost motivată, așa cum spuneam, de creșterea impozitelor, a taxelor și adunarea tezaurului de către Cezar August. În Levitic, în 25, cu versetul 8, ni se spune că anul veseliei era un an pentru poporul lui Israel și anul veseliei era așteptat cu atâta ardoare. Ei, atunci se știa cu adevărat fiecare cât e de bogat, fiecare ce proprietăți are, când venea anul veseliei și când fiecare se întorcea la proprietatea lui. Iisus Hristos, Domnul nostru, a venit să fie veselia noastră continuă. Cezar August și-a legat numele de o lună și-a dat unei luni, lunii a opta, numele său de August. Toți anii noștri se numără de la Hristos încoace. Avem ani înainte de Hristos, cum îi numește biserica, și anii de la Hristos încoace. El este marele împlinitor. În Isaia, în capitolul 9, noi înțelegem căci Domnul a venit să fie un domn al păcii și El a pus bază în aceste împărății, dar nu oricând, ci la împlinirea vremii. El este marele împlinitor și a venit să împlinească istoria. Și istoria este scrisă în fiecare zi prin noi, dar cel ce scrie istoria este Dumnezeu. Pe când erau ei acolo, scrie în Luca 2 cu 6, s-a împlinit vremea când a trebuit să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi. Domnul Iisus a născut la împlinirea vremii. Marele evenimente sunt coordonate și controlate de Dumnezeu. El este cel ce gestionează întreg universul și Domnul Iisus Hristos era împlinirea istoriei. Imperiul Roman, chiar dacă s-a destrămat, se luptă unii din răzputeri să-l reconstituie astăzi. A avut pe Cezar August ca cel mai mare împărat și primul lor împărat. Vreau să cred că împărăția lui Iisus Hristos nu are doi împărați, are un singur împărat, pe cel ce este Iisus Hristos, Domnul nostru. El, în împlinirea vremii, a venit să împlinească istoria și ceea ce zicea Mica în capitolul 5 cu versetul 2 să devină realitate. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenele lui Iuda, totuși, din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. A venit Domnul Iisus să împlinească această profeție. Apoi, Fiul lui Dumnezeu, când s-a întrupat, a venit să împlinească nu numai istoria, dar El este marele împlinitor și a Scripturii. În Luca 4, cu versetul 21, auziți ce spune evanghelistul Luca despre Domnul Iisus Hristos. Că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și când Domnul Iisus Hristos a fost în Nazaret, spune în versetul 21, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Adică că El a fost cel ce a citit, că El a fost cel ce a propovăduit. Hristosul era împlinirea istoriei, era împlinirea Scripturii, era împlinirea umanității. Aducea pace și bucurie. Și nu în ultimul rând, marele împlinitor Iisus Hristos este împlinitorul scopului divin. Iisus creștea în statură și în înțelepciune, scrie în Luca 2 cu 52, și era tot mai plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan cu El. Dumnezeu privea la statura Lui, privea la înțelepciunea Lui, din punct de vedere uman, dar dincolo de statura și înțelepciunea umană, era ceea ce a pus Dumnezeu acolo. El, în adevăratul sens a cuvântului, era o ființă teandrică, adică și om și Dumnezeu. În acea făptură a Domnului Iisus Hristos se îmbinau două naturi, natura umană și natura dumnezeiască. A venit Domnul Iisus să ne împlinească pe toate. Și nu ni se cere altceva decât să acceptăm lucrarea Harului și implicarea noastră în planul măreț a împlinirii voii divine cu privire la biserică, cu privire la noi, cu privire la mântuire, cu privire la viața noastră. Domnul a împlinit istoria și istoria rămâne scrisă peste milenii și probabil și în cer se va vorbi despre măreața în lucrarea Domnului Iisus. Domnul a venit să împlinească Scriptura și tot ce a fost profețit s-a împlinit. Domnul a venit să dea sens umanității, împlinind umanitatea prin mântuire, și Domnul a venit să împlinească scopul divin. Accentul venirii Domnului Iisus Hristos cădea pe mântuirea omului. Poți să fii și tu un om mântuit, poți să fii și tu un răscumpărat în jertfa Domnului Iisus, poți să fii și tu prins în planul divin al lui Dumnezeu. Mi-ar place să știu că accept lucrul acesta. Aș vrea să cred că noi nu suntem creștini numai de sărbătoare. Ar trebui să știm că fiecare din noi suntem chemați să împlinim voia lui Dumnezeu și să acceptăm implicarea noastră în planul divin al lui Dumnezeu. Poți să fii și tu mântuit al lui Dumnezeu. Nu știu câți din noi o să mai ajungem la o altă sărbătoare de genul acesta. Și aș vrea în mod deosebit să mă rog pentru cei ce vor să se lase cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să lase planul divin să fie împlinit cu privire la ei. Doamne, m-ai trimis pe Domnul Iisus în lume ca să ne mântuiască. Stăm înaintea Ta cu bucuria în inimi că pe atâți i-ai mântuit. Doamne, vrea să lași ca Duhul Sfânt să se ducă la fiecare inimă. Cuvântul și Duhul Sfânt să facă transformări în fiecare ființă. Doamne, știu că într-adevăr venirea Ta în lume nu rămâne fără rezultate. Așa cum ploaia nu se întoarce fără rod, așa cred că și venirea Ta în lume a fost și este însoțită de un rod îmbelșugat. Dar mă rog să dai roade multe Evangheliei Tale. Să lași, Doamne, cât mai multe inimi să se pună la dispoziția Ta. Planul Tău divin să se împlinească cu privire la fiecare din noi. Doamne, am vrea să luăm hotărâri sfinte. Punem fiecare din noi îndemnul de a veni la casa Ta. Punem fiecare din noi îndemnul de a trăi așa cum ai trăit în viața Ta. Punem fiecare din noi îndemnul de a fi lumină așa cum Tu ești lumină. Punem fiecare din noi îndemnul de a ne pune la dispoziția Ta și de a Te lăsa să faci ce dorești Tu în viața noastră și să ne rugăm așa cum Tu ne-ai învățat. Facă-se voia Ta! Doamne Dumnezeule, în numele Tău călcăm în picioare orice barieră diabolică și mergem înainte cu privirea la cruce, pentru că Tu ești Domnul care ai venit, Te-ai născut ca să mori și să dai viață și ai spus că vrei ca oile Tale să aibă viață și să aibă viață din belșug. Dă, Doamne, viață din belșug! Binecuvântă pe toți cei ce s-au decis pentru Tine! Ridică-i, Doamne! Salvează-i, Doamne! Mântuiește-i, Doamne! Apropie-i de Tine, Doamne, și apropie-te Tu de ei. O, Te rog pe cei ce poate de atâta vreme stau în nepăsare. Unii probabil că foarte rar vin în casa Ta și sunt într-o stare de ațipire spirituală. Trezește-i, Duhule Sfinte! Ai metode prin care să lucrezi? Lucrează, Doamne! Ridică-i, Doamne, apropie-i de Tine, Doamne! Tu ai spus că ai venit ca mucul care fumegă să nu-mi stingi și trestea frântă să nu rup de tot. Doamne, dacă vezi mucuri care fumegă, înflăcărează-ne, Doamne! Îndreaptă Tu trestiile frânte și dă Tu viață și suflu nou bisericii. Mă rog-o, Doamne, să Te înduri și pe cei ce-i sădești astăzi în grădina Ta, să-i faci un sat sfânt, să-i ajut să rodească și rodul lor să rămână până la coacere. Apoi mă rog pentru cei ce trec prin situații critice, cercetează-i, Doamne. Unii sunt bolnavi, indiferent cât de grea e boala, nimic nu poate sta împotriva voinței Tale divine. Zi un cuvânt, Doamne Dumnezeule, și la cuvântul tău știu că și boala dispare, pentru că tu ești Dumnezeu. Vindecă, Doamne, la sărbătorile acestea, dă-ne bucuria minunilor și fă minuni, Doamne, în multe familii, fă minuni, Doamne, în multe vieți. Îndură-te, Doamne, și tămăduiește, cercetează tu pe bolnavi și fă, Doamne, ca din cornul tău cu un de lemn să curgă balsam vindecător peste fiecare din ei. Te rog, Doamne Dumnezeule, atinge-te de cei ce sufăr de cancer, atinge-te de diabetici, atinge-te de cardiaci, atinge-te de cei ce au boli renale, atinge-te de mâini, de picioare, de ochi, atinge-te de gât, de urechi, atinge-te de stomac, de inimă, de orice mădular bolnav. Proclamăm biruința de pe Golgota, proclamăm împărăția ta, Domn al domnilor și împărat al împăraților, ascultă-ne și proslăvește-te. Binecuvântă, Doamne, orașul nostru, binecuvântă țara noastră, dă, Doamne, o pace de plină în societatea modernă a mileniului 3. Domnul păcii, așteptăm ca împărăția ta să câștige noi teritorii. De aceea, ce ai de ridicat, ridică. Ce ai de scos din lumea aceasta, scoate. Ce ai de mântuit, mântuiește. Și lasă-ne să rămânem totdeauna la îndemâna ta, binecuvântându-te și lăudându-te pentru planul tău divin, care n-ai și cu privire la noi. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat și te rugăm, rămâi cu noi în continuare la sărbători. Amin.